Par Streļčenu, ka piekdien parakstīto rīkojumu tikai šonedēļ. Pēc priekšnieka došanās ilgā atvaļinājumā oficiāli informēja knapreses pārstāve Laura Dūša.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, izvērtējot visus apstākļus un lietā esošos pierādījumus, izskatot ierosināto disciplināru lietu par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, biroja priekšnieka vietniece korupcijas apkarošanas jautājumos Jutu Strīķi nolēma saukt pie disciplināru atbildības un piemērot disciplināru sodu – pazemināšanu amatā uz 2 gadiem un 6 mēnešiem, sākot ar šī gada 21. jūliju. Amatpersona tiek pārcelta uz biroja juridisko un personāla vadības nodaļu galvenā speciālista amatā.
Knap gan neatklāja, par ko tieši bija sākta šī disciplināra lieta. Taču to pastāstīja Strīķes advokāte Ilona Jirgana.
Jā, protams, ir plānot šo kārtējo disciplināru sodu apstrīdēt, jo mēs uzskatām, ka šeit vispār nav disciplināra pārkāpuma kā tāda. Ja? Spēcim, viena ir epizode tāda, ka jūtas Strīķei vienīgai visā knabā ir jāraksta atskaitas par to, ko viņa dienā ir izdarījusi. Citiem nevienam tā tas nav. Nav nekāda kritērija, kādam, cik garam, cik plašām tām atskaitēm jābūt. Tātad viens no viņai inkriminētiem pārmetumiem ir tas, ka vadības prāts šīs atskaita nav pārāk izvērsta. Par to disciplināru lietu.
Šī būs jau kārtējā Strīķes tiesvedība ar savu darba vietu. Viņa ir tiesa apstrīdējusi 2 kā disciplināru sodus piemērotos rājienus. Vienu par pagājušajā gadā ierosināto disciplināru lietu, otru – nu pat piemēroto, par Streļčenuka rezolūcijas par pārvietošanās ierobežojumiem pārkāpšanu. Tāpat Knab ir pārsūdzējis Rīgas centra rajona tiesas spriedumu nekavējoties atcelt Streļčenuka rīkojumu par Strīķes atlaišanu. Šo lietu piemin arī advokāte Jirgana.
Mans pamat uzskats, un tāds arī ir, jo Strīķes uzskats, ka Knabs dara visu, lai nepildītu spriedumu par viņas atjaunošanu darbā. Jo kopš atcīļa mēneša, kad viņa tika atjaunot darbā, viņam pie savu funkciju, pie savu tiešo pienākumu pildīšanu nav bijusi pielaista. Meklējot visādus iegans. Un šī gadījumā, jā, iepriekšējās visas reizes, mēs nerunājam par šo te gudri sakot mobingu, bet saprotams sakot atšķirīgu attieksmi. Tad šī gadījumā, par cik arī Eiropas regulas ļoti strikti nostājās par šo te jautājumu, par šo te atšķirīgās attieksmes aizliegumu, tad viennozīmīgi šoreiz jau ceļot prasību es savai klientei rekomendēšu savu prasību vienlaicīgi arī par atšķirīgās attieksmes aizliegumu.
Jirgani arī nav skaidrs, kāpēc Strīķe tiek nevien pazemināta amatā, bet arī pārcelta prom no korupcijas apkarošanas bloka. Jo piekdien Knab no Satversmes aizsardzības biroja saņēma informāciju par pielaides valsts noslēpumu un piešķiršanu Strīķei. Knab pārstāve Dūša to apstiprina.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas apstiprina, ka iestāde ir saņēmusi dokumentus par pielaides piešķiršanu Jutai Strīķei. Vienkārši šī ir tā specifika, ka birojā uz jebkuru amatu ir nepieciešama šī pielaide.
Jāatgādina, ka premjera lemdotu strājumu pirms jāņem uzdot Streļčenukam līdz jūlija vidum iesniegt ziņojumu par Knab darbības rezultātiem šī gada pirmajā pusē, iekļaujotajā arī biroja personāla politikas jautājumus. Šo ziņojumu tad 2 nedēļu laikā izvērtēs ministra prezidentes uzdevumā izveidotā nozares ekspertu darba grupa, iekšlietu ministrijas valsts sekretāras Ildes Pētersonas Godmanes vadībā. Strājumu iepriekš skaidroja, ka komisijas darba lauks būs plašāks. Izvērtējot ne tikai Knab priekšnieka darbību, situāciju un paveikto iestādes personāla politikā, bet arī ilgstošo vadības konfliktu ietekmi uz biroja darbības rezultatīvajiem rādītājiem. Pats Streļčenuks līdz augusta sākumam ir atvaļinājumā, taču biroja Latvijas Radio apliecināja, ka ziņojums līdz šodienas beigām valdībā tiks iesniegts. Ieva Leitāns, Latvijas Radio.